kui lood on nii, ütlesin ma hing õilsast pahameelest rinnus kinni. Kui lood on nii, siis ma... Te vabandate mind. Ja ma haarasin oma kübara. Sergei, no mida sa teed? Nüüd on siis selle kord. Kallis mamma, see on ju Serjoža. Sergei, halasta, hüüdis ta mulle järele joostes ja väevõimuga mult kübarat käest ära võttes. Sina oled minu külaline ja jääd siia. Mina tahan seda. Ta teeb seda ju lihtsalt nii sama, lisas ta sosinal. Ta teeb seda ju ainult viha hoos. Sa mine ainult esiotsa kuhugi varjule. Ole siin kuskil ja kõik läheb mööda. Pole midagi. Ta lepib sinuga. Usu mind, ta on hea. Ainult ajab vahel segast. Kas sa kuuled, ta peab sind Korovkiniks, aga pärast lepib ära. Usu mind. Mida sina tahad? Hüüdis ta hirmust värisevale Gavrilale, kes tuppa astus. Gavrila ei tulnud üksinda. Temaga oli kaasas üks mõisa poiss, umbes 16 aastat vana, väga kena väljanägemisega, võetud mõisasse ilu pärast, nagu ma hiljem teada sain. Tema nimi oli Falalei. Seljas oli tal mingi iseäralik ülikond, punane siitsärk, mille kraed ääristas dress, vööl kuldne pael, jalas mustad puhvis plüüspüksid ja punase käänisega kitse nahka saapad. See ülikond oli kindrali proua enese idee. Pois nuttis kibedast ja tema suurtest taevakarva silmadest veeresid pisarad üksteise järel alla. Mis see siis on, hüüdis onu, mis on juhtunud? Räägi ometi! Foma Fomitš andis käsu siia tulla. Ise tulevad kohe järele, vastas Gavrila ise kurva näoga. Mind eksamile, tema aga, no tema. Ta tantsis, härra, vastas Gavrila nutu elevil. Tantsis, karjatas onu ehmunult. Tantsisin, jah, röökis Falalei. Kas ka Maarinskajat? Ka Maarinskajat, jah. Ja Foma Fomitš sattus peale või? Sattus, jah. Kirstuunaelad, karjatas onu, hinge võtate välja ja ta haaras endal kahe käega peast kinni. Foma Fomitš, teadustas Vido Pljassov tuppa astudes. Uks läks lahti ja Foma Fomitš oma enese isikus seisis kohmetunud publiku ees. Aga enne... Kui mul on au esitleda lugejale isiklikult Foma Fomitši, kes nüüd sisse astus, pean ma hädavajalikuks ütelda mõne sõna Falalei kohta ja seletada ära, mis selles nimelt nii hirmsat oli, et ta ka Maarinskajat oli tantsinud. Ja Foma Fomitš teda sellelt meeldivalt tegevuselt oli tabanud. Falalei oli mõisa poiss, sündimisest saadik vaeslaps ja minu onu õndsa naise ristipoeg. Onu armastas teda väga. Ainu üksi sellest piisas, et Foma Fomitš pärast Stepantšikovosse asumist ja onu alistamist tema lemmikut Falaleid vihkama hakkaks. Kuid poiss oli kuidagi eriliselt meeldinud kindrali prouale. Ja jäänud Foma Fomitši vihast hoolimata ikka ülakorrusele, härraste seltsi. Seda oli tahtnud kindrali proua ise ja Foma oli järele andnud solvumise salaokas südames, kuna ta kõike solvamiseks pidas ning nüüd maksis ta selle eest kätte ilmsüütule onule, tehes seda igal võimalikul juhtumil. Falalei oli haruldaselt ilus poiss. Tal oli tütarlapse nägu, külakaunitari nägu. Kindrali proua poputas ja sossutas teda, pidades teda kalliks nagu mõnd ilusat haruldast mängukanni. Ja ongi teadmata, keda ta rohkem armastas, kas oma pisikest krussis karvaga koerakest Amid või Falaleid. Meil oli juba juttu poisi ülikonnast, mis oli kindrali proua leiutis. Preilide käest sai ta pumatit ja habemeajaja, kus maa oli kohustatud tal pühadeks juukseid kähardama. See poiss oli üks imelik olemus. Teda ei saanud küll täielikult idioodiks või ojukeseks nimetada. Aga ta oli nii naiivne, nii õiglane ja lihtsameelne, et vahel võis teda tõesti tobukeseks pidada. Kui ta oli midagi unes näinud, läks ta seda kohe härrastele rääkima. Ta segas härraste jutule vahele, muretsemata põrmugi, et ta neid katkestab. Ta rääkis neile niisuguseid asju, mida mingil juhul härrastele rääkida ei sobi. Ta nuttis puhtast südamest, kui tema proua minestusse oli langenud või tema mõisa härra kallal juba liiga palju oli tänitatud. Ta tundis kaasa igas õnnetuses. Vahel läks ta kindrali proua juurde, suudles tema käsi ja palus, et too ei oleks pahane. Ning kindrali proua andis talle need julgustükid suuremeelselt andeks. Ta oli äärmiselt haalemeelne, hea südamlik ja vagane nagu lammas ning lõbus nagu õnnelik laps. Ta seisis alati kindrali proua tooli taga ja armastas hirmsasti suhkrut. Kui talle suhkrutükike anti, siis hakkas ta seda seal samas oma tugevate piimvalgete hammastega närima ja temas rõõmsates helesinistes silmades ning kogu tema ilusal näol säras kirjeldamatu rahulolu. Kaua aega oli Foma Fomitš vihane olnud, kuid lõpuks oli ta jõudnud arusaamisele, et vihaga ei tee midagi ära ja otsustas häkki Falalei hea tegijaks hakata. Kõigepealt pragas ta onu läbi, et too mõisameeste harimise vastu nii ükskõikne on ja võttis kohe aega viitmata nõuks vaesele poisile kõlblust, häid maneere ja prantsuse keelt õpetada. Kuidas? Ta on alati ülakorrusel oma käskianna juures, aga viimati ütleb proua äkitselt, olles unustanud, et pois prantsuse keelt ei mõista, talle näiteks, et Donne-moi mon mouchoir. Pois peab ju kohe taipama ja ühtlasi kohe palve täitma. Kuid tuli välja, et Falaleile polnud võimatu selgeks teha mitte üksnes prantsuse keelt, vaid et kokk Andron, tema onu, kes oli talle oma kasu püüdmatult katsunud vene kirja tundmist õpetada, oli juba ammu käega löönud ja aabitsa riiulile visanud. Falalei oli raamatutarkuse vastu nii tuim, et ei mõistnud öödega päeva. Vähe sellest, asjast oli sündinud koguni omaette lugu. Mõisa teenijad olid hakanud Falaleid prantslaseks narrima. Vana Gavrila aga, onu põline toapoiss, oli söandanud avalikult eitada prantsuse keele õppimise kasu. See oli jõudnud Foma Fomitši kõrvu, kes oli saanud vihaseks ja pannud oponendi Gavrila enese karistuseks prantsuse keelt õppima. Sealt siis oligi pärit see prantsuse keele lugu, mis härra Bahtšejevi nii vihaseks oli ajanud. Maneeridega läks veelgi hullemini. Fomaal ei õnnestunud põrmugi harida oma tahtsi Falaleid, kes keelust hoolimata käis ikka hommikuti talle oma unenägusid jutustamas, mille Foma Fomitš omalt poolt leidis olevat ülimalt sündsusetu ja familiaarse. Kuid Falalei jäi visalt Falaleiks. Muidugi mõista sai enne kõike onu selle eest oma jao. Kas te teate, mis ta täna tegi? Hüüdis Foma teinekord, olles suurema efekti saavutamiseks valinud momendi, kus kogu seltskond oli koos. Kas te ka teate, polkovnik, milleni teie süstemaatiline hellitamine on viinud? Täna pistis ta kinni selle pirukatüki, mille te talle laualt andsite. Ja teate, mis ta siis selle peale ütles? Tule siia. Tule aga siia, sa mõistmatu hing. Tule siia, sa idioot, sa punetav lõust. Falalei tuli nuttes ja kahe käega silmi pühkides. Mis sa ütlesid, kui olid oma piruka nahka pistnud, korda kõikide kuuldes? Toitukene ei vastanud, ainult nutis kibedasti. Siis ma ütlen sinu eest, kui lugu nii on. Sa patsutasid vastu oma punnis täis ja sündsusetut vatsa ning ütlesid, vitsutasin kere piruka täis, nagu Martõn seepi. Halastust, polkovnik. Kas haritud seltskonnas, liietigi kõrgemas seltskonnas, tarvitatakse niisuguseid väljendeid? Kas sa ütlesid nii või ei? Vasta!
Ütlesin,
kinnitas Falalei nuuksudes. Nii, ja ütle mulle nüüd, kas Martõn sööb seepi? Kus sa oled näinud niisugust Martõnni, kes seepi sööb? Vasta! Vasta siis, et minagi sellest fenomenaalsest Martõnnist aimu saaksin. Vaikus. Ma küsin sinult, ei jätnud Foma järele, kes on see Martõn? Ma tahan teda näha, ma tahan temaga tuttavaks saada. No kes ta siis on? Registraator või astronoom või kilplane või poeet või kaptenarmus või mõisateenija? Keegi peab ta ju olema. Vasta!
Mõisateenija,
vastas lõpuks Falalei üha edasi nuttes. Kelle oma? Missuguste härraste juures? Ent Falalei ei osanud ütelda, missuguste härraste juures. Loomulikult lõppes asi sellega, et Foma jooksis endal süda täistuast välja ning karjus, et teda on solvatud. Kindrali proual algasid minestushood, onu aga needis oma sündimise hetke, palus kõikidelt andeks ja käis kogu ülejäänud päeva oma enese tubades kikivarvul. Nagu kiuste juhtus nii, et järgmisel päeval pärast Martõni ja Seebi lugu teatas Falalei hommikul Foma Fomicile teed viies, olles juba jõudnud täielikult unustada nii hästi Martõni kui ka kogu eilse õnnetuse, et ta oli näinud unes valget pulli. See veel puudus. Foma Fomic sai ära ütlemata pahaseks. Kutsus viibimata onu enda juurde ja tegi talle kõva peapesu sündumatu unenäo eest, mida tema Falalei oli näinud. Seekord võeti tarvitusele ranged abinõud. Falalei sai karistada, seisis põlvili nurgas. Tal keelati niisuguste tooreste talumatsi unenägude nägemine karmilt ära. Mis pärast ma pahane olen, lausus Foma. Vaadake, peale selle, et talle ei tohiks õieti pähegi tulla, ronida mulle oma unenägusid jutustama. Liietigi veel valgest pullist. Peale selle, te peate nõustuma, polkovnik, mis see valge pull muud on, kui teie tahumatu Falalei tooruse, võhiklikuse ja matslikuse tõendus? Nagu mõtted, nii ka unenäod. Kas ma ei ole juba ennegi ütelnud, et temast ei saa asja ja teda ei peaks mitte ülakorrusele härraste juurde jäätama? Iial ei arenda te seda mõistmatut lihtinimese hinge millekski üllamaks, luulelisemaks. Kas sa siis ei või, ütles ta nüüd jälle Falaleile, kas sa siis ei või näha unes midagi kaunimat?
õrna, õilsat, mõnda stseeni hea seltskonna elust, näiteks kas või härraseid, kes mängivad kaarte või daame, kes jalutavad ilusas pargis.
Falalei lubas näha järgmisel ööl ilmtingimata unes härraseid või daame, kes jalutavad ilusas pargis. Kui Falalei magama heitis, palus ta selles asjas pisar silmil jumalat ja mõlgutas kaua, kuidas saaks teha nii, et ei näeks jälle seda neetud valget pulli. Aga inimese lootused on petlikud. Järgmisel hommikul, kui ta oli ärganud, tuletas ta hirmuga meelde, et oli jälle öö läbi näinud seda vihatud valget pulli ja polnud näinud ühtegi daami, kes oleks jalutanud ilusas pargis. Seekord olid lool erilised tagajärjed. Foma Fomitš teatas kalju kindlalt, et ta ei usu niisuguse juhtumi võimalikkusesse, niisugusesse unenäo kordumisesse, vaid et keegi majakondseist, võib-olla koguni polkovnik ise, on Falalei meelega välja õpetanud, et Foma Fomitši kiusata. Oli palju kisa, etteheiteid ja pisaraid. Kindrali proua jäi õhtuks üsna haigeks, kogu maja käis ninad norus. Jäi ainult veel nõrk lootus, et järgmisel, see tähendab kolmandal ööl, näeb Falalei unes tingimata midagi kõrgemast seltskonnast. Milline aga oli kõikide paha meel, kui Falalei nägi terve nädala järjest iga jumala öö unes valget pulli ja ainult valget pulli. Kõrgemast seltskonnas ei maksnud mõteldagi. Kõige huvitavam oli aga see, et Falaleile ei tulnud üldsegi pähe valetada ja ütelda lihtsalt, et ei näinud unes mitte valget pulli, vaid näiteks terve tõlla täit daame koos Foma Fomitšiga. Seda enam, et niisugusel äärmisel juhul polekski ju valetamine, kes teab, mis suur patt olnud. Kuid Falalei oli nii õiglane hing, et ei osanud üldse valetada, kui ta ka oleks tahtnud. Talle ei tehtud niisugust vihjetki. Kõik teadsid, et ta annab ennast välja juba esimesel hetkel ja Foma Fomitš tabab ta valetamiselt silmapilk. No mida teha? Onu olukord oli läinud talumatuks. Falalei oli täiesti parandamatu. Vaene poiss jäi kurvastusest koguni kõhnaks. Võtmed hoidja Malanja kinnitas, et poiss on ära tehtud ja pritsis talle peale süttel hoitud vett. Sellest kasulikust talitusest võttis osa ka haleda südamega Praskovja Ilinitsna. Aga seegi ei aidanud. Mitte miski ei aidanud. Et tühi teda võtaks, olgu ta ära neetud, ütles Falalei. Igal öösel näen unes, igal õhtul palun jumalat, ära tule valge pulli unenägu, ära tule valge pulli unenägu. Aga unenägu tuleb, see pagana pull on platsis, seisab mu ees suur sarvedega, tõmbi ninaga.
Onu oli meeleheitel.
Kuid õnneks oli Foma Fomitš äkitselt valge pulli otse kui unustanud.
Loomulikult ei uskunud keegi, et Foma Fomitš nii tähtsat seika unustaks. Kõik arvasid hirmuga, et ta hoiab valget pulli tagavaraks ja toob ta lagedale esimesel sobival hetkel.
Hiljem tuli välja, et sel ajal oli Foma Fomitšil muudki teha kui valge pulliga jahtida. Tal olid nüüd muud tegemist ja tülinat. Tema nõukas ja mõtterikkas peas küpsesid muud plaanid. Sellepärast läskiski ta Falaleid rahulikult hinge tõmmata. Ja koos Falaleiga tõmbasid hinge ka teised.
Poiss läks rõõmsamaks, ta hakkas olnud koguni unustama. Valge pulgi tuli talle unes juba üha harvemini ette, kuigi see vahel oma fantastilist olemasolu siiski veel meelde tuletas. Ühe sõnaga, kõik oleks läinud hästi, kui maailmas poleks olnud Kammarinskajat. Peab ütlema, et Falalei tantsis väga hästi. See oli tema peamine võime, koguni just nagu kutsumus. Ta tantsis energiliselt, tulvil ammendamatut lusti, kuid eriti armastas ta ka Kammarinskaja külameest. Mitte just, et talle oleksid kangesti meeldinud selle kerglase külamehe kergemeelsed ja igal juhul ära seletamatud teod. Ei, talle meeldis ka Kammarinskaja tantsida ainuüksi sellepärast, et ka Kammarinskaja viisi kuulamine ja selle muusika juures paigal püsimine oli tema jaoks ilmvõimatu. Vahel õhtuti kogunesid paar-kolm teenrit, kutsarid, aednik, kes mängis viiulit, ja koguni mõned mõisa naised väikeses ringi kuskil mõisa kõige kaugemas sopis leiduvale platsile. Foma Fomitsi silma alt eemale, tehti muusikat ja tantsiti. Lõpuks aga astus pidulikult oma õigustesse Kammarinskaja. Orkestri moodustasid kaks balalaikat, kitarr, viiul ja tamburiin, millega sai oivaliselt hakkama ratsakutsar Mitjuška. Oleks pidanud nägema, mis nüüd Falaleiga sündis. Ta tantsis enese unustuseni, ergutatud publiku hüüetest ja naerust, kuni viimane jõud otsa sai. Ta kilas, ta hõikus, lagistas naerda, ta tagus käsi kokku. Ta tantsis, nagu oleks teda kaasa viinud üks võõras ja mõistetamatu jõud, mida ta ei suutnud valitseda. Ning püüdis jonnakalt sammu pidada üha enam ja enam kiireneva ulja viisi tempoga. Need olid talle ehtsa naudingu hetked. Ja kõik oleks läinud ilusasti ning lõbusasti edasi, kui kuuldus Kammarinskajast poleks ulatunud viimaks Foma Fomitsi kõrvu.